Se, min tjener, ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Han fører retten til sejr. Han bliver ikke svag og knækkes ikke. Han har ført retten igennem jorden. De fjerne øer venter på hans belæring. Dette siger Herren, han som skabte himlen og spændte den ud, som bredte jorden ud med dens vækster, som gav åndedræt til folkene på jorden, livsånde til dem, der færdes på den. Jeg, Herren, har kaldt dig i retfærdighed. Jeg tager dig ved hånden. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, til et lys for folkene. Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet, og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet. Jeg er Jahve, det er mit navn. Jeg giver ikke min ære til nogen anden eller min pris til gudebillederne. Hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spirer frem, forkynder jeg det.
Det var Jesajas, cirka 600-700 år senere, træder Jesus frem. Og han kommer blandt andet også til Nazaret, hører vi, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Jesajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der stod skrevet. Og det her, han citerer, det er cirka 20 kapitler senere, end det, som Louise lige har læst. Han citerer sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et noget over for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig. Og alle i synagogen rettede spændt øjnene imod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald, og de undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne tale mod mig. Læg dig selv. Og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så det blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til enken, til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset. Men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev nu ude af sig selv og raseri, da de hørte det. De sprang op og jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Jeg vil gerne sætte jer. Jeg er kommet for at udråbe et noget over for Herren, siger Jesus. Vi begynder der. Hvad er et noget over? Det stammer ordet noget over, bliver også nogle gange i gamle testamente kaldt jubelår. Og det stammer oprindeligt helt tilbage fra Moses, i 3. Mosebog, kapitel 25. Der israelitterne, de er stadig på vandring i ørkenen på det her tidspunkt, og det giver Gud dem nogle forskellige love for, hvordan de skal opføre sig, og hvordan de skal dyrke Gud, og sådan nogle regler for deres samfund. I en af de regler, så er det, at de skal have sådan et sabbatsår hver 7. år. Hver 7. år, så skulle landet holde hvile. Det betød, at markerne, de måtte ikke dyrkes hver 7. år. Det er sådan en gammeldags udgave af brakmarker på en eller anden måde. Hver 7. år måtte de ikke dyrke på markerne. De måtte kun spise det, de har sparet op for de foregående år, og det marken selv producerer, uden at de har sået. Efter 7 sabbatsår, det vil sige efter 7x7, vil sige 49, hver 50. 20. år skulle være et jubelår, eller et nådeår, hvor at Gud han siger sådan her til dem igennem Moses, I skal hellige det 50. 20. år og udråbe frigivelse i landet for alle dets indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal hver især vende tilbage til jeres ejendom. I skal hver især vende tilbage til jeres familie. Hver 50. 20. år skulle være et nåde og et jubelår, hvor det skulle være, alt skulle blive frigivet. Fanger skulle løslades. Slaver, de skulle blive fri. Dem, der var blevet slaver i de sidste 49 år, de skulle blive fri. Dem, der havde optjent gæld, de skulle eftergives. Dem, der havde købt ejendom af nogen i de sidste 50 år, de skulle give det tilbage til dem, der købte fra. Hvad betyder det? Jo, det betyder typisk set, at det er et år, hvor man starter forfra. Hver 50. 20. år, der skulle man starte forfra. Man fik lov til at starte på en frisk. Det var sådan en måde, Gud, hvorigennem Gud han ville sikre, at der var ikke nogen, der blev sådan helt igennem fattige. Og alle fik en ny chance, hvis livet gået skævt. Social og økonomisk nulstilling hver 50. 20. år. Det er på en eller anden måde et velfærdssystem. Men det betød også, at det var et år, hvor nogen måtte give afkald. Der er nogen, der lige pludselig slap for deres gæld, eller slap for at være slave. Men der er også nogen, der måtte give afkald på de penge, dem der havde lånt ud. Dem der havde slaver, dem der havde købt ejendom, de skulle give dem tilbage. Og på den måde kan man også sige, at det var sådan et år, hvor man fik lejlighed til at stole på Gud, at give slip på det, man havde erhvervet sig. Så give dem tilbage. På mange måder, så er det her jubelår et år, hvor at den menneskelige orden blev sat til side til fordel for nådens orden. Den menneskelige orden, det er, hvis du låner nogen, så skal du betale tilbage. Hvis du gør noget kriminelt, så skal du i fængsel. Og så videre, og så videre, og så videre. Fordi dit liv har, det du gør, det har konsekvenser. Det er den menneskelige orden. Det er sådan, vores samfund er bygget op. Men hver 50. 20. år, så er det ikke den orden, der skal gælde, så er det nådens orden. Man begynder forfra. Vi taler meget om noget i vores kirke. Jeg synes, det her at begynde forfra, sådan en nulstilling, det er et fantastisk billede på, hvad noget er. Det betyder, at alle får lov at begynde forfra. Hvordan ser det ud i praksis? Hvordan kom det til at se ud i praksis? Jo, det her sabbatsår, det blev faktisk langt hen ad vejen praktiseret og gør det til dels stadigvæk. Men man gik med jubel over noget året. Der er faktisk overhovedet ikke noget, der tyder på, at det nogensinde blev praktiseret. Og dybest set tror jeg, at det var fordi prisen var for høj. Fordi det var godt for nogen. Jeg tror, at der var en stor del af befolkningen, som var meget interesseret i, at vi skulle opretholde det her noget år. Det er der sikkert også i dag. Men der var også nogen, for hvem det ikke var super interessant. For dem, der havde en pris. For det var jo ikke særlig sjovt, hvis man var rig, og så skulle eftergive det hele. Eller at man havde masser af slaver, man havde købt og betalt for. Og selv erhvervet og betalt. At man så skulle give slip på det. Det var sandsynligvis derfor, at det aldrig blev til noget. For der er ikke nogen, der er villige til at betale prisen for nådens orden. Så spørgsmålet, var det på Jesu tid? Var de villige til nu at betale prisen for nådens orden? Nådeåret. Efter Jesus han har citeret den her farisæer, og de er helt opkørt, yes, det er fedt, så skal vi bare have romerne ud, vi skal ikke være undertrykt længere, vi skal frigives det hele. Fordi dem, der boede i Nazareth, det var en lille bitte landsby. De var de laveste i hierarkiet i samfundet. Det var en ret stor storby, tæt på en romersk storby. Det var der, alle de rige var. Og de vidste godt, hvis noget havde kommet, så betød det, at dem derinde i Sepphoris, som var den store by, at så skulle de til at levere alle pengene tilbage, eller ejendommen tilbage. Tænkte, yes, fedt. Men så fortsætter Jesus med til to beretninger fra det gamle testament, eller refererer til, om Elias, som var en profet. Og mens han var profet, blev der hungersnød. Men så siger Jesus, at han blev ikke sendt for at hjælpe de sultne i Israel, men for at hjælpe en enke i Libanon, i Sidons land. Elias, han blev ikke sendt til jer, han blev sendt til jeres fjender i Libanon. Eller Elisa, profeten Elisa, han helbredte ikke nogen i Israel, men syreren Naaman, den syriske herrefører, som vi hørte om for nogle uger siden, det var ham, der blev helbredt. Hvad er det, Jesus han siger her? Han siger på en eller anden måde til dem, det gode budskab, det er ikke kun for jer i Nazaret. Det er også for de romerske indbyggere, for magthaverne i den storby, der ligger lige ved siden af jer, som hedder Sepphoris på det tidspunkt. Det gode budskab, det er ikke kun for de undertrykte, det er også for undertrykkerne. Men Jesus, sagde du ikke, det var et godt budskab? Godt budskab for fattige. Vi har sådan ventet på, at Gud han vil sætte os fri for vores undertrykkere. Og så siger du, har et godt budskab til vores undertrykkere. Og smider det her ud. Det vil ikke finde sig, I hører på. Fordi Guds nåde, det gælder ikke kun jer i Nazaret. Guds nåde, det gælder ikke kun jer, os i Herning Bykirke. Det gælder alle. Guds nåde gælder ikke kun dig, der er blevet undertrykt, eller dig, der er gået skævt i livet, dig, der er blevet forladt, dig, der er blevet udnyttet. Guds nåde gælder også den, der har undertrykt dig. Den, der har forladt dig. Den, der har såret dig, svigtet dig. Guds nåde gælder både den undertrykte og undertrykkerne, og den pris vil jøderne i Nazaret ikke betale. Prisen er for høj. Og i øvrigt kan det heller ikke lade sig gøre, vel? Prøv at forestille jer, at vi etablerede nådeåret i Danmark. Og her i 2020, så begynder det lige om lidt, i 2022, der begynder nådeåret. Lad os sige det. Hvad tror I, der vil ske? Kan I forestille jer? Jeg tror ikke, jeg behøver at komme eksempler på det. Hvad tror I, der sker, hvis man overvejer at gå ind og stjæle i en butik? Eller lave et røveri? Eller økonomisk kriminalitet? Det kan maksimalt koste 2 år i fængsel. Eller tror I bankerne, hvis nu det er lige nu, du har brug for at låne penge til at købe et hus, så tror I bankerne, de vil låne penge for dig lige nu? Nej, det vil de ikke. Fordi de ved, at de skal betale tilbage om 2 år. Det er en utopi. Det kan ikke lade sig gøre. Det er et samfund, det vil være inde i Ragnarok. Et samfund vil gå i opløsning. Hvorfor det? Det er fordi, der er ikke nogen, der vil betale prisen for det. Vi som samfund vil ikke være villige til at betale prisen for, at en mand kun skal 2 år i fængsel. Bankerne vil ikke betale prisen for, at de kun har 2 år til at få pengene hjem, eller kun få en del af dem tilbage. Fordi nåden har en pris. Hvem vil betale den? Hvor kunne det være vidunderligt, hvis vi bare kunne starte forfra? Selv den kriminelle, selv den, der er blevet, har gjort noget dumt økonomisk, eller den, der har svigtet sin kone, gjort løjet for sine børn, hvis man bare kunne begynde forfra. Hvor ville det være vidunderligt? Men er der nogen, der har betalt prisen for det? Nå, det var det ikke på Jesu tid, det var det heller ikke før Jesu tid. Hvad så? Fordi det her nådeår, som Moses han fortalte, de skulle prøve at udleve, man kan ikke læse ret meget om det i Gamle Testamentet, men nogle få nedslag er der af det. Blandt andet i Jesajas bog. Mens israelitterne er undertrykt af babylonerne. Men hos Jesajas er det ikke længere et princip, de skal efterleve. Hos Jesajas er noget, og ikke længere et princip, de skal efterleve, men et løfte, de bliver givet. Et løfte, de må håbe på. En dag så skal Gud komme og virkelig gøre det her gode budskab. En dag så skal fattige få lov at komme af med deres gæld. De frigives af fangenskab. Den der undertryk vil Gud sætte fri, til syge skal blive raske. Vi læste om det lige før i Jesajas 42, som Louise læste. Og endnu tydeligere i kapitel 61, som Jesus citerede fra. Herrens ånd er over mig. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige. For at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et nåde over for Herren. Det er nåde over for Herren, men Jesus han citerer ikke bare og siger, ja, Gud han husker stadig ikke sit løfte. Nej, han fortsætter med at sige, i dag er det skriftord gået i opfyldelse. Nu skal det ikke længere bare være et løfte. Nu skal nådeåret ikke bare længere være et løfte. Nu skal det ske. Nu skal det virkelig gøres. Den nådens orden, som mennesker ikke kunne og ikke ville etablere, den erklærer jeg for åben til Jesus. Kom til mig, alle I, som ønsker at starte forfra. Og jeg lader jer gøre det. Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Fordi nådeåret i Gamle Testamente, det byggede på menneskers nåde. Det er hos Moses. Men det nådeår, Jesus han erklærer, det bygger ikke på menneskers nåde, men på Guds nåde. For derfor nådeåret aldrig blev til noget. Det er fordi, det byggede på menneskers nåde. Og når det kommer et stykke, så er vi mennesker ikke så nådige, når det ikke passer vores eget kram. Men det nådeår, Jesus bringer, det bygger på Guds nåde. Mennesker kunne ikke og ville ikke vise noget. Det ville Gud. Det kan godt være, siger Jesus. Det kan godt være, at mennesker ikke vil betale prisen for, at du kan begynde forfra. Økonomisk, socialt, i dine relationer, i dit ægteskab. Det kan godt være, at mennesker ikke vil betale prisen for, at du kan begynde forfra. Men det vil Gud godt. Det vil jeg gerne. Det kan godt være, at mennesker ikke vil tilgive jer. Det vil jeg gerne, siger Jesus. Det kan godt være, at mennesker ikke vil lade jer slippe for jeres gæld. Men det vil jeg. Det kan godt være, at mennesker ikke vil slippe jer fri. Men det vil jeg. Jeg lader jer begynde forfra. Uanset om du er undertrykt eller undertrykker. Uanset om du er fattig eller rig. Uanset om du er slave af noget eller nogen. Eller du er fri. Både dig og ham, eller hende, der har såret dig eller svigtet dig, vil jeg lade begynde forfra, siger Jesus. Og Jesus han viste det helt konkret. Prøv at tænk på Zacchaeus. Hvor mange jøder på Jesus samtidig, tror I, ville lade Zacchaeus starte forfra? Ham, som var en forræder. Ham, som havde, så at sige, samarbejdet med tyskerne under krigen. Hvem ville ham begynde forfra? Hvem ville lade Zacchaeus begynde forfra? Det ville Jesus. I dag er der kommet frelse til det hus, siger Jesus. Eller røveren på korset. Hvis samfundet ham noget? Nej. De korsfæstede ham, og du ser det retfærdigt. Men Jesus lod ham starte forfra. I dag skal du være med mig i paradiset. Eller Peter. Peter, disciplen Peter. Som havde svigtet så meget. Og må have tænkt. Det ville jeg gerne have gjort om. Det jeg sagde der. I langfredag aften. Jesus lod ham starte forfra. Eller den samaritanske kvinde, som ingen vil have noget med at gøre, fordi hun har haft 5 forskellige mænd, og sikkert har ligget i med mange flere, og var fuldstændig udskudt i samfundet. Jesus vil godt have noget med hende at gøre. Du får lov at begynde forfra. Eller kvinden greb et ægteskabsbrud, hvor de alle sammen står og klar med en sten, fordi hun havde været prostitueret. Jeg fordømmer dig heller ikke, siger Jesus. Han hang ud med tollerne og sønderne. Fordi han var kommet for at sige, I får lov at begynde forfra. Uanset hvad du har gjort, uanset hvad du bærer på, uanset hvor meget du har undertrykt, uanset hvor meget du har svigtet, eller hvor meget du er blevet svigtet. Det kan enhver jo komme og sige, ikke? På en eller anden måde kunne enhver jo komme og sige, ja, du får lov at starte forfra. Det kunne jeg også sige til jer, hvis måske har du gjort noget helt forfærdeligt, jeg ved det ikke. Jeg kunne også sige, at du får lov at begynde forfra. Men hvad har jeg af mandat til at gøre det? Men Jesus han sagde det ikke bare. I må begynde forfra. Han gjorde det, fordi han betalte prisen. Da en lang fredag lød sig hænge op på et kors for at dø og betale prisen. Fordi der var ikke andre, der var villige til at betale prisen. Vi lige har haft Black Friday. Masser af gode tilbud. På engelsk hedder langfredag Black Friday. Der betaler Jesus den pris for, at det skulle være gratis for os. Fordi der er ikke noget menneske, der er villig til at betale en pris. For vores elendighed og vores selviskhed. Og hvad det nu er. Han vil gerne betale prisen for noget. Lige kort tilbage i Esajas bog, kapitel 53, et meget kendt sted, vi tit læser til påsken. Det stod sådan her, det var vores sygdom, han tog. Det var vores lidelse, han bar. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Der betalte han prisen for korset, for vores overtrædelser, for vores synd. For vores sår. Dengang jeg studerede det, der skulle vi blandt andet have sådan en latinforløb. Jeg har A-prøven i latin, jeg er virkelig dårlig til det. Jeg kan ikke huske den pind. Men ved hvad, at noget hedder på latin? Det ved jeg. Det hedder gratia. Gratis. Et nådeår er et gratis år. Det der bare er, det er, at det gratis betyder ikke, at det ikke koster noget. Men det betyder, at den anden har betalt det, det koster. Så er det gratis for os. Jeg skal til skynde mig lidt. Det er noget over for Herren, siger Jesus. Det gik i opfyldelse den dag, Jesus han trådte frem. Og det er derfor, vi fejrer jul. Det er derfor, det er så fantastisk, at vi fejrer jul. Fordi han opfyldte, at nådeåret gik i gang. Det er fint nok, kære præst. Fint nok, Jesus. Men det er ikke det, jeg ser, når jeg er taget på arbejde. Det er ikke sikkert, det er det, du ser. Synes du ser her i menigheden. Det er ikke sikkert, det er det, du synes, du ser i dit hjem. At nådens orden har manifesteret sig. At du viser mennesker noget. At mennesker viser dig noget. Vi lever jo ikke i nådens verden. Mennesker kommer i fængsel. Mennesker bliver stadig undertrykt eller undertrykker. Der er stadig mennesker, der er frie, ligesom der er nogen, der bliver handlet som mennesker. Det er noget over for Herren, men jeg ser det ikke. Og for at forklare det, så vil jeg prøve at være en lille smule kreativ. Og jeg er ikke super kreativ med tegn, så derfor har jeg forberedt mig lidt. Kan I se, hvad der står? Det står denne verden, og så en cirkel, og Guds rige, og en cirkel. Det er den her verden, vi lever i, som er smuk og vidunderlig, og solen skinner udenfor, og det er dejligt, og det er en festlig dag også som i dag. Herover er Guds rige. Det der, Gud han regerer. Det der, nådens orden regerer. Det der, Guds retfærdighed regerer. På en måde er det to vidt forskellige verdener, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og så alligevel, fordi det der dybest set sker julenat, da Jesus han bliver født, og han træder ind i vores verden. Der er Guds rige træder ind i vores verden. Og det bliver et overlap. At vi kan få lov at erfare og tage imod Guds nåde. Men vi lever stadig i en verden, hvor der er masser af ondskab, hvor der er masser af selviskhed, og hvor der er masser af sådan menneskelig retfærdighed. Vi kan få lov at se glimt af, hvor vidunderligt Guds nåde er. Men en gang, når han kommer igen, så skal det se sådan der. Når Jesus kommer igen som konge, så skal Guds rige være på den her jord. Når han nyskaber himmel og jord, så er det ikke længere den menneskelige orden, den menneskelige retfærdighed, der skal regere, så er det Guds nåde, der skal regere. Så skal alle de løfter, som Jesus han giver, som Messias gav, opfyldes fuldstændigt. Ikke bare delvist eller glemt. Det betyder, så skal den dag, det sker, når han kommer igen, så skal det ikke længere overhovedet være blinde, eller syge, eller undertrykker, eller undertrykte. Og det betyder, at når Jesus han siger, at Herrens år er nær, er her, så betyder det, at du må leve i et håb om, at det er nådens år, som du længes efter dybest set, og som du får lov at se glemt af. Det skal du se den endegyldige opfyldelse af, når han kommer igen. Hvor der ikke længere skal være slaver, hvor der ikke længere skal være fattige, hvor der ikke længere skal være syge. Gid han kommer snart. Det må ske. Og giv, vi må få lov at opleve masser af glemt her, og Guds nåde får lov at komme ind i vores verden, ind i vores liv, og få lov at begynde forfra med Gud og mennesker. Måske bare glemt. Lad os bede. Almægtig, evig Gud, vores far i himlen, vi takker dig, fordi at der startede et nyt år her i kirken. Herre, gør det til et nådeår for Herren. Et år, hvor vi igen må møde og leve af din nåde. En nåde, som er uden grænser, en nåde, som er langt større end noget menneske kan vise. Herre, lad os få lov at begynde forfra med dig og med mennesker. Ligesom du har vist os noget, så beder du om, at du vil hjælpe os til at vise noget mod dem, vi lever sammen med her i den her verden. Herre Jesus, du kom julenat fuld af noget til en nådesløs verden. Giv os mere af den noget, fordi uden den var vi fortabt og overgivet til os selv. Og derfor beder jeg om, at vi i den her adventstid op mod jul, at du vil forberede os på, og møde dig som den, der kom for at tjene os og række os din nåde. Og fyld os også med en længsel om og en forventning om at møde dig ansigt til ansigt, når du en dag på et tidspunkt kommer igen som konge og som dommer og opfylder alt, hvad du har lovet og hvad vi har bedt om. I dit navn. Amen. Vi vil rejse os op nu. Og ønske en velsignelse for hinanden. I kor, som lyder sådan her. At vor Herre, Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen. Værsgo at sætte jer.